nyeru tentang fiqih atau adab atau yang lainnya dengan dalil-dalil sunnah, dengan pemahaman salaf, dikatakan salafi, padahal tidak menyeru tauhid. Ya kan ketahuan dari kesehariannya, bagaimana tauhidnya, bagaimana salah, bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya. Kalau dia masyhur, dikenal dengan ini semua, cuman dia memiliki takhasus gitu ya, memiliki spesialisasi dalam perkara fiqih, dia menyatakan masalah fiqih, ada masalah. Tapi semua tahu dia akidahnya benar, tauhidnya benar, manhajnya benar. Tetapi kalau dia hanya fokus fiqih saja, mengesampingkan yang namanya akidah dan yang lain-lainnya, ini yang keliru. Ini yang keliru. Barakallahu fikum. Allahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Waduh, ini pertanyaannya bongkar-bongkaran ya, Ikhwan. Padahal tadi bahasa saya bahasa umum semua nih, enggak pakai bongkar-bongkar ini. Yang ini bahasanya khusus ini. Nah, kelompok ini fulan alan. Wah, ini bahaya ya, Pak. Pembahasannya umum saja ya. Kalau bongkar-bongkaran ada waktu dan tempat membongkarnya. Apa hukumnya berobat ke rumah sakit dengan menggunakan KIS, kartu indonesia sehat dari pemerintah, apakah sama hukumnya? Setahu saya yang namanya KIS ini dikeluarkan oleh pihak pemerintah kita menyasar untuk masyarakat yang memang gak mampu, masyarakat fakir miskin. Setahu saya ya, KIS ini subsidi murni dari pihak pemerintah. Maka ketika Anda memang mustahik KIS, ya, yang berhak menerima KIS karena kondisi Anda memang orang fakir miskin, tabas. Antum menggunakan KIS ini dikarenakan dari pemerintah. Paham insyaallah, bantuan-bantuan pemerintah, ikhwan, itu halal dalam Islam. Barakallahu fikum. Dimasukkan dalam kategori baitul mal. Barakallahu fikum. Tapi kalau Anda ini orang yang ngaku miskin, ngaku fakir, Anda punya kemampuan gitu ya, pakai KIS, Anda khianat, enggak boleh. Anda menggunakan yang bukan haknya Anda. Barakallahu fikum. Jadi tolong persepsi dirubah, khawatir ada yang enggak beres. Jangan dianggap dan jangan diyakini semua yang dari pemerintah enggak beres. Keliru juga ya, ikhwan. Antum jangan terlalu arogan dalam makalah seperti ini. Dilihat bagaimana poinnya. Kita menggunakan pandangan syariat, bukan menggunakan pandangan perasaan atau akal semata. Ketika itu perkara yang mubah dalam Islam, dipakai. Ketika perkara yang tidak mubah, ya jangan dipakai. Kita menggunakan bimbingan syariat, barakallahu fikum. Masya Allah. Kalau ada orang yang menyimpang, dia belum taubat hingga akhir hayatnya, apakah dia masuk neraka atau bahkan sampai kekal? Masya Allah. Menakutkan banget pertanyaannya ya, kawan. Ini sih kembali pada penyimpangannya ya, kawan. Pada penyimpangan syirik, penyimpangan kufur, ada yang besar, ada yang kecil, ada penyimpangan bid'ah, ada besar, ada yang kecil, ada penyimpangan yang lainnya. Tergantung penyimpangannya. Kalau penyimpangannya itu belum sampai pada tingkat mengeluarkan dia dari Islam, hanya membuat dia fasik atau semisalnya, maka itu semua tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah Azza wa Jalla. Bila Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau tidak, maka dimasukkan dalam neraka. Untuk pembersihan dosanya, setelah bersih, maka dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ketauhidan yang dia miliki, keislaman yang ada pada dia, menghalangi dia, dikekalkan dalam neraka. Itu prinsipnya Ahlus Sunnah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Syirik Allah tidak akan mengampuni. Tidak akan mengampuni bagi yang dosa selain itu, bagi yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat ini bagi yang belum taubat. Kalau dia syirik, Allah tidak ampuni. Tapi kalau dia bukan syirik, perkara bid'ah yang belum tingkatan kufur, atau perkara dosa dan kemaksiatan, maka dia katakan, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Namanya, tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Itu kembali kepada Allah. Allah menghendaki diampuni, diampuni. Dimasukkan dalam surganya. Ketika dia enggak diampuni oleh Allah Azza wa Jal, maka dimasukkan dalam neraka, disucikan dari dosanya. Setelah suci, dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jal. Dia tidak akan kekal abadi dalam neraka selama-lamanya karena keislaman dia, karena keimanan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Tapi kemudian jangan merasa, wah tenang aja kalau gitu. Yang penting kan ujungnya kan surga. Jangan begitu. Enak masuk neraka. Allahu musta'an. Satu kali celupan masuk neraka itu penderitaan yang selama-lamanya. Disebutkan dalam hadis ikhwan. Seseorang yang semasa hidupnya merasakan kenikmatan di dunia tidak pernah sengsara. Ketika dicelupkan sekali celupan dalam neraka. Dia mengatakan, sungguh demi Allah aku tidak pernah merasakan nikmat sedikit pun. Dia bisa melupakan semua yang dirasakan selama ini. Sekali celupan. Barakallahu fikum. Dan kita enggak tahu kalau dia bermuda-muda menggampangkan penyimpangan, tiba-tiba bukan semata-mata kemaksiatan, ternyata lebih jauh lagi. Kita enggak tahu ternyata dia telah keluar dari Islam. Dia menuju kiamah, dinyatakan kafir oleh Allah Azza wa Jalla, neraka selama-lamanya. Na'udzubillah. Jangan meremehkan penyimpangan, jangan meremehkan kemungkaran para kafir. Masya Allah. Dakwah Salafiyah sering disebut Wahabi. Mereka menganggap yang pertama membantah Wahabi adalah saudaranya sendiri, Sulaiman bin Abdul Wahab. Dia yang pertama menyebut istilah Wahabi, Wahabi sesat. Apakah benar? Masya Allah. Baca sejarahnya tolong yang tuntas, jangan separuh-separuh. Yang kedua, baca sejarahnya dari sumber langsung pelaku sejarahnya. Jangan dari musuh-musuh sang pelaku. Barakallahu. Terkait dengan dakwah beliau, ini sudah dibuka oleh para ulama kita, buku-buku tebel-tebel. Mengungkap fakta sejarah yang sesungguhnya, langsung dari sumber aslinya. Bukan dari jauh memandang, menilai dan segala macam, yang memandang dari kalangan kaum orientalis ketika itu. Barakallahu fikum. Langsung dari sumber aslinya. Terkait dengan saudaranya, betul. Di awal-awal memang saudaranya ini tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Betul. Setelah itu rujuk, taubat, rujuk dan bergabung dengan beliau dengan dakwah. Dan itu biasa. Paham ya, dalam dakwah itu perkara biasa. Jangankan seorang dai, seorang nabi, anaknya enggak cocok sama bapaknya. Seperti kayak siapa ya kan? Bapaknya nabi, anaknya enggak mau ikut dakwah bapaknya. Siapa? Ya kan? Nabi Nuh. Yang dakwah ini seorang nabi, istrinya enggak sepakat dengan dia. Kayak siapa? Hah? Lot, Nuh juga ya. Barakallahu fikum. Yang ini bapaknya. Seperti Nabi Ibrahim. Betul ya? Itu enggak ngefek. Yang dibahas adalah terkait dengan ideologinya. Barakallahu'alaikum. Kenapa kau dikatakan sebagai Wahabi? Mohon maaf, yang pertama kali mengatakan itu adalah Wahabi adalah dari kalangan kaum orientalis, orang-orang kufar pada masa itu. Barakallahu'alaikum. Naam ya ikhwan. Ini dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najtamini rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Beliau adalah seorang da'i dari da'i sunnah, da'i da'wah salafiyah, salah seorang pembaharu dakwah ini pada masanya. Hanya itu. Dakwahnya sama dengan dakwahnya para ulama sebelumnya, sama kayak Imam Syafi'i rahimahullah, sama kayak ulama-ulama yang lain, sama. Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, barakallahu fikum. Naam. Sehingga tidak ada yang salah dari beliau. Beliau satu, salah seorang da'inya. Bukan satu-satunya da'inya. Barakallahu fikum. Dakwah salafiyah dan salafiyin tidak pernah fanatik buta kepada beliau. Beliau manusia biasa, barakallahu dalam bab ini. Nah, sehingga emang kenapa dengan nama ini? Gak ada masalah dengan nama ini. Kalau berislam dengan benar, dengan bimbingan Al-Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, dikatakan Wahabi, kita semua adalah Wahabi. Dan kita bangga dengan nama ini, dikatakan ini nama nisbah kepada nama Allah Al-Wahhab. Wahabi, yakni golongannya Allah Azza wa Jalla.
Masya Allah, Zen.
Kan gitu ya. Dan dibahas antara ideologinya barakallahu fikum.
Walhamdulillah sampai sekarang dakwanya barokah. Dakwanya barokah, barakallahu fikum. Dengan keikhlasan beliau, Allah yang maha tahu ikhwan, tapi dari indikasi yang ada, nampak beliau tulus dalam dakwanya, ikhlas dalam dakwanya. Sampai sekarang negaranya ada. Barakallahu fikum, negara Mamlakah Arabiyah Saudiyah, itu barokah dakwanya beliau. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini yang mencintai negara itu Muslim. Bagus keislaman dia. Kalau saya benci negara itu, dipertanyakan keislamannya. Kenapa? Di situ ada Ka'bah. Ya, ada Ka'bah di situ. Ada Masjidil Haram di situ. Ada Masjid Nabawi di situ. Kok ada seorang Muslim yang benci negara itu, dipertanyakan keislamannya. Ada apa dengan Anda? Barakallahu fikum. Wallahul musta'an. Ini semua adalah nama-nama yang disematkan oleh musuh-musuh dakwah dari kalangan kaum orientalis ketika itu. Yang benar kita menggunakan nama dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwah nabawiyah, dakwah salaf. Barakallahu fikum. Bagaimana memperlakukan Al-Quran yang sudah rusak atau robek-robek? Yang ini disimpan di tempat yang rapi atau dibakar supaya jangan sampai dihinakan. Itu yang difatwakan oleh para ulama sekarang ini. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala ala nissawab. Masya Allah. Oh, pertanyaannya kok sangar-sangar ya Pak. Ini semua ini ya. Ini juga ini. Bisa? Oh ada lagi. Masya Allah. Tapi harus tidak ada lagi ya. Sudah kadang senang ya Pak. Apa hukumnya menjual barang yang telah disubsidi pemerintah melebihi harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Saya mau tanya, kalau ketahuan pemerintah diapakan? Tersiduk atau dibiarkan? Terjidu. Berarti Anda melanggar aturan. Baik, dalam bab yang seperti ini, itu kan bab duniawi, ya, maslahat duniawi. Ketika penguasa kita menerapkan sebuah aturan yang terkait dengan perkara duniawi dan beberapa perkara yang mubah, wajib kamu taati. Dipahami? Ahlussunnah wal jamaah salafiyin, dakwah salafiyah, prinsipnya sangat jelas. Mendengarkan, mentaati, mematuhi penguasanya selama bukan dalam perkara kemaksiatan. Dalam urusan agama atau urusan dunia, sami'na wa ata'na, dan itu punya wajib. Tetapkan harga sekian, jangan lebih. Sekian jangan lebih. Anda mampu jual segitu, jual, enggak mampu ya sudah jualan yang lain. Gitu aja kok repot. Dipahami misalnya ya. Kalau Anda melanggar aturan pemerintah dan itu berdosa. Paham enggak? Tapi kan Ustaz, kalau saya jual sesuai dengan harga yang itu kan, saya kan untungnya sedikit. Ya sudah, jalani saja dengan nikmat. Tapi kan, ya sudah, cari yang lain. Kita juga repot. Sudah cari yang lain, sudah. Sudah yang ini Antum lepas, karena Antum tidak bisa marketingnya mungkin kurang jos gitu ya. Jadi tidak nyaman, ya sudah cari yang lain. Tidak usah kemudian merekayasa, kemudian membuat makar terkait dengan harga. Malah kamu berdosa. Dipahami tidak ya? Baiklah itu. Semoga paham. Sekali lagi, dalam bab ini, kalau aturan pemerintah itu mubah, maslahat umum, atau bahkan syar'i, bukan perkara yang mungkar, ditaati. Sami'na wa ta'na. Perkara agama kita, atau perkara duniawiyah kita. Barakallahu fikum. Kalau seandainya nih, saya mau tanya sama anda, kalau seandainya, berandai-andai, semoga tidak, pemerintah menetapkan semua orang Indonesia harus menggunakan kopiah hitam, tadi apa enggak? Duh kok diem. Tadi apa enggak? Itu aturan baku mereka. Tapi ganti yang putih, ganti yang hitam. Karena ada masalah, mau yang putih boleh, hitam juga boleh, mau hijau juga boleh, biru juga boleh, blonteng ini juga boleh, apa lagi? Nggak ada masalah dalam Islam, boleh-boleh aja.
Nah, ketika penguasa yang menetapkan sebuah aturan itu ditaati, sami'na wa ta'na. Itu makna perintah kepada makna mentaati penguasa. Nasul Quran, nasul hadis. Contoh kecil. Sami'na wa ta'na. Udah, jangan yang putih, hitam semuanya. Nah, kadang pakai songkok nasional, kadang pakai yang hitam kayak gini, yang penting hitam kan gitu ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Misal, alhamdulillah nggak ada masalah kan, penguasa kita kan orang baik, masya Allah ya, barakallahu fihim, bebas, nggak ada masalah. Misal juga misalkan, ya orang-orang Indonesia jangan pakai jubah, pakai baju koko semua, paling nggak koko yang Muslim, ya sudah, jangan pakai jubah, koko aja. Lepas diem. Bukan perkara yang melanggar agama. Pakai jubah boleh, pakai koko juga boleh, pakai hem juga boleh, sarung juga boleh, ya kan? Tidak ada masalah. Tapi sami'na wa ta'na. Tidak ada kelas itu. Paham ya? Sami'na wa ta'na. Jangan mengatakan, tidak bisa Ustaz. Apa yang tidak bisa? Masa kemudian koko saja? Ya kan, ragam koko kan macam-macam. Motifnya kan beda-beda. Ya, itu supaya jangan bosan, cari motif yang lain-lain. Ya, gitu ya. Ini pemerintah yang menetapkan. Sami'na wa ta'na. Paham ini? Apalagi dalam perkara din dan perkara agama untuk menyatukan umat Islam supaya jangan ada khilaf di antara mereka. Bagus. Seandainya contoh ini, pemerintah bikin aturan baku, aturan dari misalkan Kemenag kita. Semua masjid-masjid baik punya pemerintah atau punya kaum muslimin, imamnya ditunjuk pemerintah. Samina wa ta'na. Monggo, silakan ditunjuk jadi imam. Kita ngasih masukan bacaannya yang bagus. Kan gitu ya? Biar maknyus. Ya kan biar khusyuk. Ngasih masukan boleh. Silakan samina wa ta'na. Enggak ada masalah. Bikin misalkan aturan ketentuan. Dari pihak Kemenag mengatakan aturan baku. Ya khutbah Jumat di masjid pemerintah atau swasta. Ditunjuk oleh pihak pemerintah. Samina wa ta'na. Silakan. Itu penguasa kita. Kita kasih masukan aja. Mohon isinya adalah pembekalan iman dan takwa. Jangan top yang bikin gaduh gitu ya. Politik terus ini bikin kesel. Yang lain saja Pak. Kita kasih masukan, enggak ada masalah. Perbaikan akidah, perbaikan akhlak dan segala macam. Ngasih-ngasih masukan. Sebisa-bisa apa-apa. Wah, kata. Dipahami ya? Bahkan dalam Islam ya ikhwan barakallahu fikum, ada beberapa poin ibadah wajib dengan pemerintah. Seperti berjihad wajib dengan pemerintah. Haji harus jalurnya pemerintah. Kemudian apa lagi? Jihad, haji, pemane? Dua hari raya, jamaah Jumat dan segala macamnya. Itu semua dengan pemerintah. Barakallahu fikum. Nah, mana ya? Apalagi perkara duniawi. Antum taati, Islam bukan perkara yang mungkar. Barakallahu fikum. Ngasih masukan silahkan. Ada wadah disiapkan oleh pemerintah untuk menampung aspirasi masyarakat. Tolong Pak, jarang terlalu deket dong dari penguasa 10 ribu gitu loh. Nanti kita jual 15 ribu kan lumayan untungnya nih. Sampai kepada pihak penguasa. Tapi jangan membuat rekayasa. Barakallah itu. Saya tahu yang dimaksud. Saya tahu jualan tadi, saya tahu ya. Banyak yang tanya sama saya, gimana Ustaz? Ya sudah, ini gak ada untungnya ya cari jualan yang lain. Kita juga repot. Mohon usahaan antum ini. Apakah penguasa yang tidak kembali kepada Allah dan Rasulnya dalam menghukumi berbagai perkaranya adalah bukan ulil amri dari kalangan kalian, kalian menjadi muslim yang dengan demikian keadaannya menjadi tidak wajib taati? Kata siapa? Pemahaman siapa ini? Pemahaman siapa ini? Coba diam. Katakan pemahaman siapa ini? Datangkan kepada kami ayatnya atau hadisnya yang mengatakan kalau demikian keadaannya enggak kamu taati. Pemahaman siapa ini? Coba diam. Kita mengatakan ini bukan pemahaman yang benar. Ini bukan pemahaman yang benar. Dan bukan dari dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Yang menjadi patokan itu bukan undang-undang. Yang menjadi patokan ialah sosok penguasanya. Muslim ataukah bukan. Dan yang dibawakan adalah semata-mata dia muslim. Tidak ada keharusan harus orang yang soleh. Atau orang yang bertakwa. Hatta dia zalim, hatta dia fasik, hatta dia menyimpang, hatta dia sesat, selama dia muslim. Dan yang kedua, bukan tentang perkara kemungkaran. Sami'na wa ata'na. Dasarnya hadis dalam Bukhari Muslim, sebagian lafaznya dalam Sahih Muslim, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu arba. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam memberitakan dalam hadisnya tentang penguasa-penguasa yang seperti ini. Beliau mengatakan, sayakunu ba'di umara, akan muncul, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa. Yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka tidak mengambil bimbinganku sebagai bimbingannya, tidak mengambil sunnahku sebagai sunnahnya. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan akan tampil di tengah-tengah mereka sosok-sosok penguasa. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, hati mereka hati setan dalam bentuk badan manusia. Ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan bila mendapati penguasa yang seperti itu? Beliau mengatakan, isma' wa ati', dengarkan dan taati penguasa kamu. Wa in duriba dhuhruk wa ukhida maluk, walaupun punggung kamu dicambuk, harta kamu dirampas, fasma' wa ati', dengarkan dan kamu taati. Ini pemahamannya Rasul, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penguasa yang pertama, undang-undangnya rusak, tidak menggunakan undang-undang sunnah Rasul, tidak menggunakan undang-undang bimbingan Rasul, bahasa kamu tidak menggunakan undang-undang Islam. Satu. Ditambah lagi, penguasanya kayak setan. Itu kan sebuah bahasa yang menggambarkan betapa kejamnya dia, betapa kejamnya, betapa bengisnya, betapa lalinya, betapa pokoknya setan sudah orang ini. Rasulullah mengatakan demikian. Itu rusak dari semua sisinya. Terkait dengan undang-undangnya rusak, terkait dengan orangnya zalim, bengis. Tapi lihat, ketika ditanyakan oleh para sahabat, apa yang kamu kerjakan mendapati penguasa seperti itu? Rasul mengatakan dengan tegas, dengarkan, taati, patuhi penguasa kamu. Walaupun dipukul punggung kamu, kamu disiksa, dianiaya, dan walaupun dirampas harta benda kamu, dengarkan, taati dia. Masih kurang? Itu yang disebutkan dalam hadis satunya Rasulullah SAW. Saya katakan, pemahaman siapa yang seperti ini? Ini bukan pemahaman dari Islam, bukan pemahaman dari dakwah salafiyah sedikit pun. Barakallahu fikum. Paham tuh? Inilah yang bisa kita katakan adanya benih-benih barakallahu fikum yang seperti ini, itu muncul dari sebuah pemahaman sebelumnya, pemahaman takfiri yang keblinger. Mengkafirkan penguasa dengan tanpa hujjah, dengan tanpa dalil yang jelas. Dari sini akhirnya muncul yang seperti ini. Barakallahu fikum. Mohon maaf, ini bukan dari Islam sedikit pun, bukan dari dakwah salafiyah sedikit pun. Rasul tidak demikian penjelasannya. Jangan diikuti pemahaman yang seperti ini, ikuti pemahaman yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan mengatakan, "Waduh, menderita Ustaz." Ya iya. Mau dicampuk kok, ya menderita. Mau dirampas hartanya, ya menderita. Tetapi prinsip ini ketika kamu terapkan, wahai kaum muslimin, wahai anak-anak bangsa, semua umat Islam berkhusus ya di negara ini, dan semua anak bangsa di negara ini dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, mereka semuanya sebagai warga negara yang taat, warga negara yang patuh, warga negara yang mendengarkan penguasanya selain perkara yang mungkar, dampak positifnya luar biasa. Kondisi itu akan tenang, akan tentram, akan damai, tidak ada gejolak. Semuanya taat, semuanya patuh. Tidak bakal ada gerakan separatisme. Tidak ada, itu pembangkang semuanya itu. Taat-taat orangnya. Tidak bakal ada gerakan terorisme. Itu pembangkang-pembangkang itu. Taat-taat orangnya ini. Tidak bakal ada gerakan radikalisme terkait dengan pemerintah. Taat-taat semua orangnya ini. Kalau semuanya taat-taat, patuh-patuh, kan enggak ada gejolak, tenang, damai. Gampang diatur. Pemerintah bikin aturan begini, 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 begini untuk kemaslahatan umum, sami'na wa atha'na. Lanjut, laksanakan. Teratur urusan duniawiyah, tertib, teratur urusan agama, tertib, teratur. Semuanya akan tenang, semuanya akan damai, semua akan bahagia. Dan semuanya akan stabil. Barakallahu fikum. Ekonomi tumbuh kembang, kondisi aman, enggak ada gejolak. Orang jualan enak, pasar buka enak, investor masuk juga enak, nyaman. Pendidikan juga jalan dengan bagus, tempat ibadah juga nyaman, semua aman. Urusan dia zalim kayak dia fasik, dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang penting masyarakatnya damai, masyarakatnya tentram dengan prinsip yang satu ini. Itu yang dijaga Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang dijaga dalam dakwah salafiyah, kemaslahatan umat barakallahu fikum. Dan terus terang saja dari pengalaman yang ada, penelitian dari para ulama kita, dari semua kelompok-kelompok yang ada, firqah-firqah yang ada, satu-satunya kelompok yang dengan tulus, dengan ikhlas menerapkan prinsip ini, as-sam'u wa tha'ah, hanya ahlu sunnah, hanya salafiyah, hanya dakwah salafiyah. Yang lain jangan diharapkan. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Ya, antum menderita, antum sendirilah. Sabar. Banyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kondisi umat itu yang lebih dikedepankan para kelas itu. Zalimnya penguasa dalam pandangan Islam itu karena zalimnya rakyat. Kejamnya penguasa karena rakyatnya juga kejam. Sehingga jangan dibalas dengan kekejaman pula. Dibalas dengan insaf, istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Allah Azza wa Jal, perbaiki diri, menjadi hamba Allah yang saleh, yang mentaatinya, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Bagus. Kedepan insyaAllah ikhwan akan menjadi suasana yang tenang, suasana yang kondusif, akan diberi penguasa-penguasa yang baik. Barakallahu fikum. Ini semua ikhwan dengan nas hadis atau nasul Quran. Tidak ada sangkut pautnya dengan apapun dan siapapun. Kita tidak punya tendensi politik atau tendensi dunia, tidak ada. Semuanya bimbingan ayat, bimbingan hadis. Tulus, murni, hanya untuk mengamalkan prinsip ini. Barakallahu fikum. Semoga manfaat dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita semua pemahaman yang benar berkat dengan Islam yang mulia ini. Dengan pemahaman salaf, kembali pada Alkitab Sunnah dengan pemahaman salafus salih dengan benar. Dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada bangsa kita, negara kita, ketenangan, kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan dengan bimbingan Islam yang mulia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah pada penguasa kita menjadi penguasa yang baik, penguasa yang saleh, penguasa yang adil, penguasa yang dibantu oleh Allah Azza wa Jalla, penguasa yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman sekitar yang juga saleh untuk kemaslahatan pribadi beliau dan kemaslahatan bangsa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.